Sveiki, brangieji Marijos radio klausytojai. Eteryje laida Žodžio šviesoje. Tai laida, kurioje išgirsite brolių ir seserų Kristuje pasakojimus, pamokslus apie Dievo žodį, liudijimus apie gyvojo Dievo darbus. Laida įrašinėjama pakutuvinuose. Šiandieną laidoje girdėsime brolio Gedimino Numgaudžio homiliją iš sekmadienio šventų mišių. Kviečiu paklausyti.
Tiesiog beskaitant iš naujos iškilmingos liturginių skaitinių knygos, užstrigo man žodis, kuris vienoj versijoje vienaip verčiamas kaip ramybė, kitoj vietoj kaip taika, tai vat noriu pasitikslinti, kaip originalę. Gal manote, kad esu atėjęs atnešti žemėj ramybės? Ramybės, taip kaip. O seniau mūsų liturginiai knygoj buvo taikos. Sakau jums ne taikos, o ne santarvės. Taigi, kaip čia dabar mums suprasti šios dienos evangeliją? Iš vienos pusės Jėzus kalba apie kažkokią ugnį, kurią atėjo įžiebti žemėje. Nu, kažką primena iš graikiškų dievų Prometėja tokia, ne? Kuris ten ugnį iš dievų pavogė ir žmonėms atnešė. Legenda tokia va. Kokią ugnį Jėzus atėjo įžiebti žemę ir nori, kad ji jau liepsnotų. Ir prie ko čia jo kažkoks paslaptingas naujas krikštas. Juk jis jau Jordane vieną kartą pakrikštytas. Bet žodis krikštas reiškia panardinimą, ne? Kaip mes esam ne kartą aiškinėsi. Panardinimas vandenyje. Jėzus buvo panardintas vandenyje. Kokio panardinimo jis dar laukia? Į ką jis dar bus panardintas? Į ką jis pasiners? Į mirtį, Jėva suflėruoja man, į mirtį pasiners. Galima sakyti, per kančią į mirtį pasiners. Tarsi vat, jo kraujo praliejimas vėlgi kažkaip surištas galbūt su ta ugnim, su tuo krikštu kažkaip ta ugnis turėtų būti surišta. Ką jis apreiškė mums Golgotoj, pasinerdamas į kančią, pasinerdamas į mirtį, praliedamas savo kraują. Va, yra toks bažnyčioje supratimas, kai pirmųjų amžių krikščionis įtikėdavo Kristų, bet nespėdavo būti pasikrikštyti vandenyje ir juos nužudydavo, tai laikydavo juos pakrikštytus kraujyje, savo kraujyje tarsi būdavo pakrikštyti, panardinti, praliedami savo kraują už Kristų. Taigi mes spėliojame, ką Jėzus turėjo menį. Ir kas ta ugnis? Jis atėjo paliūdyti Dievą kaip tėvą, paliūdyti jo meilę, jo gailestingumą, atleidimą. Ir kas vyksta, kai žmogus patiki meilę? Kai jis atsiveria meilei, kai jis įsimylė, kai jis pradeda mylėti, jo širdis užsidega. Užsidega ir jis neturi ramybės savo širdį. Jis nori daryti gerą mylimam žmogui, ne? Kad mylimas žmogus būtų laimingas. Jis gėrisi tuo mylimu žmogum, gėrisi juo ir trokšta, kad būtų laimingas. Ir pats yra laimingas, matydamas laimingą mylimą žmogų. Kažkas tokio, ne? Turėtų būti kaip siekiamybė. Va, o kaip gaunasi gyvenime? Ar Jėzui pavyko uždegti tą meilę? Ar mes liepsnojame tą ugnim, tą meilę? Ar mes jaučiame aistrą Jėzui? Ar mes jaučiame aistrą tėvui? Ar mes atpažįstame jį viens kitame ir mylime viens kitą tą meilę, kurią Dievas mus myli. Daug klausimų, ne? Į tai mes esam pašaukti. Kažkodėl daliai krikščionių, tai lieka tarsi uždengta, tarsi užkimštos ausis ar užsikimšusios širdis, nežinau, bet kažkaip neįsidega, neįsiliepsnoja tą meilę ir mes sutinkam daug abejingų ir egoizme gyvenančių žmonių, kurie tik savo ir tik savim, savo malon pramogom džiaugiasi, bet nesidžiaugia tuo, kuo džiaugiasi Dievas, nesidžiaugia viens kitu. Nežinau, kaip čia yra. Va, ir dabar Jėzus staiga mus nustebina, sakydamas, gal manote, kad esu atėjęs atnešti žemėn taikos, ramybės, šalom? Kaip manot? Ką jis atnešė su ta ugnim? Nu, mes ypatingai per Kalėdas dažnai vat Jėzų tituluojam taikos kunigaikščiu. Skaitom ten pranašo Izaiją per Adventą. Ir Jėzus pristatomas kaip taikos šalom kunigaikštis. O čia jis mums šiandien sako, ne taikos, ne ramybės, bet nesantaikos atėjau atnešti. Kažkas čia nesusiveda, kažkas prieštarauja viens kitam. Gal mums padės Jeremijo istorija, kurią bažnyčia kažkaip tai sugretino šiandien. Taigi Jeremijas buvo jaunas pranašas, kokio amžiaus jis čia jau dabar buvo pasiekęs, negalėčiau pasakyti, bet kai Viešpats jį pašaukė būti pranašu, jis prisimenami buvo labai nelaimingas, nes sakė, Viešpatie, nežinau, ką aš turiu kalbėti, nemoku kalbėti, jaunas esu. Viešpats sakė, nesirūpink, aš įdėsiu savo žodžius į tavo lūpas, pasakysiu, ką tu turi sakyti, padarysiu tave ten geležinių štulpų, ar į nesieną, prieš karalius, prieš tautas. Ir dar prigrasino, nebandyk jų bijoti, nes tada tau mažai nepasirodys. Ir nelengva užduotis. Ir jam buvo užduotis pranašauti ne pozityvą, bet negatyvą, kaip dabar populiaru sakyti bažnyčioje, daugiau pozityvo. Ne? Ir yra tokių krikščionių, kurie jau dabar gyvena dangaus karalystėje visiškų pozityvų tokių. Ir visiškai atitrūkę nuo žemės, atsiriboja, jie dangiški, jie iš dangaus. Ir jie masto tik apie dangiškus dalykus. Tik apie tai, kas pozityvų, apie pergalę, apie džiaugsmą dangui. O tai, kas vyksta žemėje, pavyzdžiui, karai, badai, čia jau ne jų problema. Jie nesirūpina tuo, kas žemėje vyksta. Rūpinasi, kas jų namuose vyksta, kad tik gink Dieve nebūtų jokio negatyvo jų namuose. Ne? Tai ir bažnyčioje tokia nuotaika, kad viskas turi būti labai pozityvų. Mielieji, kokie jūs gražus, kokie jūs šaunus, kaip Dievas jūs labai myli ir kaip jūs Viešpats laimina. Ir tai yra tiesa. Taip. Ir viskas bus gerai ir jūs nebijokite, nesirūpinkit, užteks visiems duonos, jokio karo nebus, gyvenkit kaip gyvenot, ramybė, šalom visiems. Norėtumėt? Aišku, visi, kasgi nenorėtų ramybę įgyventi, ilsėtis, pramogauti, džiaugtis. Bet deja, kaip krikščionis gali būti abejingas, jeigu šalia kažkas kenčia nuo negatyvo. O kaip tas negatyvas ateina į mūsų gyvenimą? Kaip atėjo negatyvas į Adomo ir Ievos gyvenimą? Kaip jie atsidūrė savotiškoj tremty, buvo išvaryti iš rojaus, iš sodo ir teko Adomui prakaituoti, o Ievai skausmuose gimdyti ir tai tęsis ir tai mes paveldėjom Ir Biblijoje mes randam nemažai negatyvo. Nu, ir šiandien yra negatyvas. Pranašas, tarp kitko ir Jėzus sako, galvojat, o dėja atėjau atnešti negatyvo. Nesantaikos, a čia pozityvas, a negatyvas, nesantaikos. Pabandykim pasiaiškinti, ką čia turi viešpats omenyje. Gal mūsų savokos kažkur praslysta, kažko mes nesuprantam. Taigi, kaip čia paskaitysiu iš knygos. Gal tą skirelį daugiau praplėsiu, kad konteksto. Matano sūnus, Šepatijas, Pašhūro sūnus, Gedalijas, Šelemijo sūnus, Jochalas ir Milkijo sūnus, Pašhūras klausėsi žodžių, kuriuos Jeremijas kalbėjo visiems žmonėms. Taip kalbėjo viešpats. Kas liksis šitame mieste, tas mirs nuo kalavijo, bado ir maro. O kas išeis pas kaldėjus, tas išliks gyvas, bet jo gyvybė bus išgelbėta kaip karo belaisvio ir išliks gyvas. Taip kalbėjo viešpats. Šis miestas tikrai bus atiduotas į Babilono karaliaus kariuomenės rankas ir bus paimtas. Didžiūnai kreipėsi į karalių, sakydami, prašom nubausti šį vyrą mirties bausme, nes jis, kalbėdamas tokius dalykus, silpnina rankas kareivių ir visų žmonių pasilikusių šitame mieste. Iš tikrųjų, jis nesirūpina mūsų žmonių gerovę, bet daro jiems žalą. Karalius Zedekijas atsakė, gerai, jis jūsų rankose, juk karalius prieš jūs yra bejėgis. Įdomi detalė, juk karalius prieš jūs yra bejėgis. Ar tai tiesa? Koks karalius, jeigu jis prieš didikus yra bejėgis? Ką jis čia dabar išpažino? O kodėl karalius prieš didikus dabar yra bejėgis? Akivaizdus nusikaltimas ir karalius negali pasipriešinti. Taigi jie paėmė Jeremiją ir įmetė jį į karaliaus sūnaus Malkijo vandens talpyklą, buvusią sargybos kieme, nuleisdami jį virvėmis į dugną. Vandens talpykloje nebuvo tik dumblas, Jeremijas įklimpo į dumblą. Kaip žinot, pranašo visas gyvenimas, ne tik žodžiai, bet ir jo gyvenimiškos patirtis, jo veiksmai ir tai, kas su juo darosi, irgi yra pranašystės dalis. Prisimenam labai ryškiai Izaiją, ten viešpats vis sakydavo jam, vesk tą moterį, arba ten Ozėjui, paimk savo žmoną šitą moterį, kuri palaida, prostitutė. Ir paskui klausė, nu kaip Ozėjui, oi, nu kas. Oi, išduoda mane, bėga pas meilužius, ten parsiduoda už Vilnos kodelį, už ką ten. Viešpats sako, dabar tu mane supranti, bet Izraelis yra kaip tavo žmona. Ir čia tas įklimpimas pranašo tame dumble, toje duobėje, toje tuščioje vandens cisternoje, kur turėtų būti saugomas gyvasis vanduo, vandens nebėra. Irgi simbolika dvasios, tarsi Dievo nebėra, bet yra klampinė, dumblas, į kurį Jeremijas įklimpo į dumblą. Pranašas Izaijas ten turėjo užduočių tokių pasimti maišą, susikrauti daiktus, eiti laužti miesto sieną, išsikirsti skylę, išlysti per tą skylę, eiti kažkur, vėl tą kartoti ir žmonių akise tai daryti. Ir žmonės klausia, ką čia darai. A va tai bus su žydais, tai bus su Izraeliu, jeigu jūs to ir to, kaip sakant, nepaklausysit viešpaties, nedarysit atgailos, jūsų laukia va, tokios pasiekmes. Arba tai jau nebeišvengiama pasiekmė, ruoškitės tam. Ir netgi pranašas Izaijas, berods, ne, metus laiko liktai nuogas vaikščiojo. Kaip pranašas nuogas vaikščių. Mes altoriuje jį matom garbingai, šlovingai, a ką jis žemė net ne vieną kartą kur nors pasivaideno, kaip išprotės, bet metus vaikščiojo nuogas. Ir tai irgi buvo pranašiškas ženklas, kas laukia Izraelio. Taigi, ką mes girdėjome šitame kaltinime? Tarp kitko, jeigu įdomu, toliau yra susitikimas su karaliumi, kai jau jį išvaduoja, kaip jūs čia girdėjote, organizuojama jo gelbėjimo akcija, iš tos duobės jis buvo ištrauktas ir daro karalius slaptą susitikimą su pranašu. Ir karalius Zedekijas tarė Jeremijui, baiminuosi dėl perbėgusiu pas kaldėjus žydų, nes galiu būti jiems išduotas. Nu, čia kai pranašas jam pakartoja tai, kad jis dar gal aukščiau. Aš perpasakosiu vien žodžiu daug to konteksto, bet jūs pasiskaitykit namuose, parėję ten prisiekė karalius, kad nežudys. Jeremijo tik tais pasakyk tiesą, kaip bus, ne, vat slapta. Ir paskui prigrasina, kad niekam nesakytų, apie ką kalbėjo, pamoko, ką reikia sakyti tiems pareigūnams, kurie paskui jį tardys, ir taip ir buvo, ir tardė. Va. Ir Jeremijas sakė karaliui, kad pasiduotų, kad išeitų, kad neklausytų savo tų patarėjų. Ir paskui jau pabaigoje prideda. Bet jeigu atsisakai išeiti ir pasiduoti, štai ką viešpats parodė man. Žiūrėk, visos moterys likusios Judo karaliaus rūmose bus varomos pas Babilono karaliaus didžiūnus. Eidamos jos kalbės, suvedžiojo tave, įveikė tave, tavo ištikimieji bičiuliai. Nun, kai tavo kojos į liūną įklimpo, jie traukėsi šalin. Ir visos tavo žmonos ir visi tavo vaikai bus išvaryti pas kaldėjus. Nei tu pats neištruksi iš jų nagų, būsi Babilono karaliaus sugautas. O šis miestas bus sunaikintas ugnimi. Labai, kaip sakant, nepozityvų. Ane? Labai liūdnos pranašystės Jeruzalėje. Ir nenuostabu, kad pyksta ant jo, kad užuot skatinęs pasitikėti, būti narsiais karius, kad viskas gerai baigsis, hipiendas garantuotas. Vat liūdna pabaiga pranašauja ir nieko pranašas negali padaryti. Dievas jam taip sako, Dievas taip pažadėjo ir tai išsipildė. Bet kokia mintis pas Dievą? Ką viešpats nori pasakyti? Prieš tai, kai Jeremijas skelbė bėdą dėl nuodėmių, kurios klestėjo Izraelyje, ypatingai dėl socialinės neteisybės, dėl vargšų išnaudojimo, dėl vaikų našlaičių išnaudojimo, dėl... Tai va, ir... Buvo pasipriešinimas pranašų Jeremijui, būrio pranašų, kurie melagingai guodė karalių ir tautą Dievo vardu pranašaudami priešingai, kaip sakant, pozityviai pranašaudami. Ir dėl to vyksta susikirtimas. Ir pranašas dėl paklusnumo Dievui turi iškesti tam tikrus dalykus. Tai vat, jūs atpažįstat toje pranašystėje tą ženklą, kaip Jeremijas duobėjai įklimpęs dumble. Taip vat, tos moteris paskui eidamos kalbės apie karalių, kad jį įklampino jo pareigūnai, jo didikai, jo draugai, kurie dėjusi draugais, kurie jam jį melagingai guodė, kuriais jis patikėjo ir neklausė Dievo balso, neklausė pranašo, nepatikėjo Dievo žodžiu. Ir mes Biblijoje randam daug tokių paradoksalių istorijų, kai Dievas siūlo išgelbėjimą tokį, kuris reikalauja pasitikėjimo juo, nes žmogiškomis akimis kažkaip nesinori pakliūti į vergiją, nesinori prarasti patogumų, pasiduoti savo norų kitam karaliui, kaip jis būtų pasielgęs, būtų išsaugojęs gyvybę, gal net gavęs vietas okupanto karaliaus dvare ir panašiai. Tarp kitko paskui nemažas būrys žydų, kurie pakliuvo į tą vergiją, buvo išvaryti, pasiėmė su savim raštus ir atrado iš naujo vergijoje, atrado iš naujo raštus, jų galybę ir jų vertę, tarsi iš naujo atrado ir galima sakyti, Babilono valstybėje paskleidė žydų tikėjimą, Jahve pažinimą ir paskui buvo toks garsus karalius Kiras, kuris įpareigojo Nehemiją ten atstatyti šventyklą ir prisidėjo prie to šventyklos atstatymo, ką jo protėviai buvo nusiaubę. Taigi Viešpats valdo žmonijos istoriją, kiekvieno žmogaus gyvybė jo rankose, bet jis duoda pasirinkimą. Ir siūlo mums, kaip čia ne per seniausiai sekmadienį girdėjimą, tai eisi tuo keliu, tavęs laukia gyvenimas, eisi tuo keliu, tavęs laukia mirtis. Patikėsi tu manim ar nepatikėsi? Tas kelias į mirtį galbūt patrauklesnis, tas kelias į gyvenimą galbūt atrodo netoks patogus ir sunkus. Bet pasekmes Viešpats žada tokias ir kitokias. Ir ką mes renkame savo gyvenime? Taigi pranašas kovoja su nuodėme, demaskavo nuodėme ir jos pasiekmes. Ir žmonės pyko dėl to ant jo, kad jis demaskavo jų nuogumą, jų, kaip sakant, skurdą, jų gėdą ir artėjančias pasiekmes už tai. Nesinoris jaustis kaltais, nesinoris pripažinti, kad esam susitepę. Norisi tai kažkaip kompensuoti, kažkaip tai paslėpti, uždengti. Ir tam dažnai labai tarnauja demagogija, propaganda, melas, šmeištai. Žiūrėkit, čia pat mes turim asmeninių tokių patirčių. Pas mūsų kaimynus vyksta karas. Kaimynus, tolimus kaimynus. Ukrainoje, sakykime. Kas sekit visą tą dinamiką tų, galima sakyti, 8 metų, nuo dar daugiau galbūt nuo Krymo aneksijos, kokios klastos, religinės klastos buvo naudojamos šitai neteisybei įgyvendinti. Ir kaip paveikti žmonių protai, krikščionių protai ir katalikų, kurie tiki televizorium, daugiau negu Dievo žodžiu ir, kaip sakant, priėmė tą dozę melo, tos propagandos, patikėję ją, palaiko karą, palaiko Krymo aneksiją, pateisina neteisybę, pateisina žudimus, tebūna karinė operacija, kad tik nebūtų karo, ane? Girdėjom tokį šūkį. Bet prieš tai buvo tokia, taip vadinama, rusiškų terminų, kaip čia reikėtų lietuviškai išversti, kas padėtų, pabėdobėsija. Tokia pergalės velneva, tokia pergalės kultas toks. Antro pasaulinio karo pergalės sukakti švenčiant, ten buvo statoma karo šventykla, netoli Maskvos milijonus ten kainavusi pompastiška tokia šventovė, kurioje raudonos vėliavos, raudonosios armijos pulkų, kurie tarp kitko ir vienuolynus naikino, ir vienuolius žudė, ir ordinai sukabinti, ir visa kita, kažkaip viskas suderinama. Ir karo paradų mozaikos cerkvėje kaip provoslaviškos Rusijos pasiekimai, sakykim. Va, ir visa tai veikia žmonių smegenis. O paskui paradai, kuriuose dalyvauja neaiškus svečiai, o tie, kurie iš tikrųjų realiai kartu kovojo prieš vokišką fašizmą, sakykim, tų nėra svečių tarpė. Ir taip po truputį ištrinama istorija ir toks įspūdis susidaro pasiklausius Rusijos propagandus, kad Rusija savo jėgomis nugalėjo Vokietiją. Ne? Savo jėgomis, be amerikonų, be anglų, be ukrainiečių, be lietuvių, be grozinų, be kitų tautų. Vieni tokie vat šaunuoliai, šventieji, supermenai. Ir kartu eina toks šūkis. Mes galim pakartoti. O klausimas, o ką jūs norit pakartoti? Ir vėl lozungai į Berlyną ten, panašiai, kaip ant paskutinių, kaip sakant, metų rusų tankų, na, Kyiv užrašyta, ne? Į Kijevą. Vat ir kartoja. Mes galim pakartoti. Užuot atgailą darę už visas tas baises neteisybės, nusikaltimus, kiek buvo žmonių sunaikinta ale tos pergalės siekint. Tai turėtų ne pergalė šventi būti, bet didžiausios žmonijos tragedijos gedulo diena, minint milijonus žuvusius tame kare. O dabar linksmybės, pompa, ir dar su šūkiu, mes galim pakartoti. Nu, galit pakartoti, tikrai norit pakartoti, prašom, dabar kartojam. Tai va, Dievas žiūri, kaip sekasi kartoti. Ir kuo tas pakartojimas baigsis, dėl tos puikybėje, arogancijoje išsipūtusios rusiškos imperijos. Atsirado net naujas terminas filosofų, psichologų tarpe – rašizmas. Mes turim reikalą su rašizmu, kuris veikia kaip užkratas. Rašizmo dvasia kažkokia nauja, ar tik tais pavadinimas pasikeitė kažkokios senos dvasios, kuri įgavo kažkokį naują vardą, naują pavidalą. Bet ką jį neša? Jį neša mirtį, jį neša sukiršinimą tarp žmonių, tarp tautų. Mes matom vaisius, sukiršinti žmonės, sukiršinto šeimos. Dalis šeimos gyvena Rusijos teritorijoje, dalis Ukrainos. Šeimos susimaišusios. Vieni kitais nepasitiki, vieni kitų pradeda nekęsti, vieni kitų išsižada. Ir gali pateisinti vieni kitų žudimą. Ir tas užkratas veikia ne į vieną pusę, į visas puses. Mes kartais galvojam, jeigu mane užpuolė žmogus su kokia nors paleistuvystės dvasia arba kokia melo, mirties, smurto dvasia, tai aš jį nugalėsiu ir tos dvasios man nepadarys įtakos. Neturėkit iliuzijų. Tos dvasios veikia kaip užkratas. Tu prisiliesi prie to žmogaus ir užsikrėsi, nes jis ateina provokuodamas, provokuodamas tavyje neapykantą, pasišlikštėjimą. Jeigu jam pavyks išpildyti savo užgaidą, tos dvasios užgaidą, pavyzdžiui, tave išprivartavus, tu neapkesi savo kūno, tu neapkesi, sakykim, tam tikros tautybės žmonių, tu neapkesi vyrų ar dar kažko, tu bijosi kiekvieno žmogaus, tu nenorėsi kalbėti apie tai, kas tavo atsitiko, visą laiką kovosi ir grumsi su tuo neigdamas, pasekmės yra baisios. Ir dabar mes matom, kokias pasekmes neša tas rašizmas. To rašizmo ideologija, rašizmo dvasios apsėsti žmonės, kokius vaisius, kokias pasekmes neša. Ir vat, rusai nenori karo. Kas nori karo? Niekas nenori karo. Bet tada paskleidžiama ideologija tokia, toks melas, kad va, ukrainiečiai ruošiasi okupuoti Rusiją. NATO ten nori užimti Rusiją. Tai mums reikia pirmiems pulti ir užimti Ukrainą, kad jie mūsų neužimtų. Ir ukrainiečiai patys kalti, kad priešinasi. Ane? Ir bando per kitų tautų visokius papirktus suvedžiotus lyderius kviesti ukrainiečius taikytis, sudėti ginklus, nesipriešinti, pasiduoti, atiduoti viską, ko reikalauja, kad tik nebūtų karo, kad tik dujos nepabrangtų, kad tik elektra nepabrangtų, kad mūsų piniginės nesuplonėtų, kad mums nebūtų papildomų rūpesčių. Ne? Vat laiptinėje koks nors banditas įsitaiso, pradeda terorizuoti kaimynę moterį. Ne? Apvagė ją, pastoja į kelią laiptinėje, nori ją turėti, kaip sakant. O ji nepasiduoda, ji priešinasi, ji gina savo teisės ir visa laiptinė nepatenkinta. Kuo nepatenkinta? Ta moterim nepatenkinta, kad ji priešinasi ir tą banditą siutina. Ir tas banditas gali sugalvoti ir pas kitus kaimynus ateiti. O va pasiduotų, pakentėtų ten, ir tas banditas būtų geras, ir visi maloniai šipsotųsi laiptinėje, ir būtų taika laiptinėje. Ne? Tokios taikos norim, taip. Bet vieš pasako, aš tokios taikos nenoriu, tai neteisybė. Galbūt laiptinė turėtų susivienyti ir padėti tą banditą į vietą, bet niekas nenori turėti reikalų su juo. Ne? Ir leidžia jam terorizuoti. Visa laiptinė per tą moterį. Visi terorizuojami. Ir per baimę palaikoma kontrolė. Ir visi eina ir vaizduoja draugelius. Sumeluota taika. Nėra taika. Viešpats tokios taikos nenori. Ir va, Jeremijas irgi nepopuliarus, nes parodo klaidą, parodo nuodėmę. Aišku, Jeremijo tuo momentu pasiūlyta išeitis, Dievo pasiūlyta kaip atgailos ir Dievo pasitikėjimo ženklas. Nepritaikysim jo Ukrainai, bet teismas tautų vyksta ir kiekvieno iš mūsų širdies teismas vyksta. Koks mano santykis į tai? Ką aš pasiruošęs užmokėti, atiduoti, paukoti dėl tos teisingos taikos? Ar aš pasiruošęs kovoti už tą taiką? Ar aš pasiruošęs pakentėti dėl teisybės, dėl laisvės, dėl pažangos? Ar pasiruošęs eiti kompromisus ir tartis su banditais, plėšikais, žudikais, privartautojais ir melagiais. Tai va, tas melas, pataikaujantis melas, suvedžiojantis melas yra klampinė, į kurią mes visi klimstame. Kai meluojame vienas kitam, kai veidmainiaujame, mes klimstame, mūsų kojos sunkiai juda, mes susiveliam tame dumble, turim daug nepatogumų, mūsų santykiai tarpusavį griūva, mes darumės nervuoti, pikti, nepakantus vieni kitiems, kaltiname vieni kitus, patys meluodame negalime patikėti, kad kiti gali nemeluoti. Kitus vertinam pagal save ir panašiai. Ir nepaslaptis, kad mes visi esame gundomi bent jau veidmainystėj, bent jau norim pasirodyti geresniais negu esam, stipresniais ir panašiai. Ir nelabai mylim tiesą, o ypatingai nepatogią tiesą, skausmingą tiesą, kuri vis braunasi iš Dievo lūpų, kad mus išgelbėtų iš ateities bėdų, iš nuodėmės pasekmių. Viešpats kviečia į atgailą, va, jūsų tėvai padarė šitą nusikaltimą, jūs palaikote šitą tėvų nusikaltimą, ar atsiribojate nuo to nusikaltimo, ar ateinate pas viešpatį atsiprašyti už tą nusikaltimą. O nusikaltimų daugybė mūsų tėvynėje Lietuvoje, per visą Lietuvos istoriją, daugybė istorinių nusikaltimų, kurie yra ir nusikaltimai prieš žmoniją. Mes geriausiai galbūt atsimename paskutinio šimtmečio įvykius, antro pasaulinio, pirmo pasaulinio karo įvykius. O kiek dar buvo visokių kitokių karų, mes visą laiką kaip tautų sankryžai, kaip siena, tai iš rytų, tai iš vakarų, juk buvo ir rusų okupacija caro laikais. Lietuva net nebesivadino Lietuva, o buvo koks ten Zapadnyj kraj, da? Vakarų šalis kažkoks kraštas. Ir tokios kaip lietuvių tautos ir kalbos neturėjo likti pagal Kremliaus šeimininkų norą. Ir lietuvių kalba persekiojama. Ir kažkas kovojo už tą kalbą, rizikavo savo gyvybę, kontrabandą gabeno lietuvišką parašytas maldaknygės, knygeles, kad neprarasti atminties, kad neprarasti kalbos, kad neprarasti savo tapatybės, o kartu ir savo pašaukimo. Ir kiekviena tauta yra apdovanota tiek kalba, tiek pašaukimu, kurį mes turėtumėm stengtis atpažinti savo gyvenime, kaip aš, kaip lietuvis, atsiliepiu į tą lietuvių tautos pašaukimą Dievo plane, žmonijos pažangos plane, žmonijos išgelbėjimo plane ir panašiai. Į ką mes pašaukti, kokia mūsų rolė ir kaip mes tam atsiliepėm. Ir jeigu mes kažkada per baimę, per netikėjimą, nepasitikėjimą Dievu, užleidom pozicijas, eidami į kompromisus ir buvom užvaldyti, buvom paverkti ir kažkas tarp mūsų kentėjo, buvo žudomi, buvo kankinami, persekiojami, niekinami patyčių kiek. Kiek žydai prisikentėjo patyčių. Šiandien ir šitoj bažnyčioje rastume žmonių, kurie dėl to patyrė patyčių. Tai va, ir kas atlygins tą moralinę skriaudą. O Jėzus sako, ką padarėt vienam iš mažiausių brolių, man padarėt. Taigi, kiek skausmo yra padaryta, sakykime, Dievui, Jėzui kaip žmogui, kuris myli kiekvieną, yra įsikūnijusi Dievo meilę. Ir gyvena kiekviename žmoguje ir kenčia kartu su kiekvienu žmogum. Tai slėpinys, bet nebus taikos, nebus ramybės, kol nebus teisingumo. Kol nebus Dievo valios išpildymo, kol bus nuodėmė ir neteisybė, nebus tikros taikos. Jėzus atėjo sugriauti velnio darbus. Kad apreikštų tėvo meilę, kad uždegtų mūsų širdis meilę. Jis trokšta, kad ta ugnis jau liepsnotų. Bet tai yra procesas, procesas, kol visos tautos susivoks, atpažins karalių taikos kunigaikštį, priims jį savo širdį, tada ateis taika. Bet kol vieno žmogaus širdį bus Kristus, o kito širdį bus melo dvasia, antikristo dvasia, taikos nebus. Žmonės tarpusavį kovos, kovos dvasios žmonių kūnuose. Taigi, ta taika, mes jos laukiame. Ir klausimas, ką mes esam pasiruošę priimti, iškentėti, kovodami už tą paveldą taikos, tikros, teisingos taikos, Dievo vaikų laisvėje, garbingai gyvenant tos taikos. Tos taikos linkim Ukrainai, tos taikos linkim Lietuvai, tos taikos linkim ir pačiai Rusijai, kad Rusija irgi per atgailą, per Dievo gailestingumą išsivaduotų iš tų demonų, iš tų dvasių, kurių yra prisišaukę per visokius burtininkus, okultistus, per istoriją ir jų valdžioje, jų kontrolėje, kesdami baimę, tylį, o per nutilėjimą gyvena kompromisuose, kad tik išsaugotų savo gyvybę. Ir tai mes bandom irgi pateisinti, bet kas tikinčiam žmogui svarbiau, išgelbėti savo gyvybę, ar ją atiduoti dėl Kristaus, dėl teisingumo, dėl žmonijos išgelbėjimo. Jėzus pažada, kad tas, kuris išsižada savo gyvybės, tas ją atras, o tas, kuris kompromisuose nuodėmėjai bando išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras. Taigi, kai kaltinamas pranašas, kad jis skaldo tautą, tuo pačiu kaltino ir Jėzų, kad ir jis suskaldė tautą. Bet kas yra tikrieji skaldytojai? Ar ne tie, kurie kaltina kitus skaldimu, nenorėdami priimti Dievo plano, Dievo valios, įsikibę savo planų, savo užgaidų, savo interesų, kaltina kitus, kurie nesutinka su jais, kaltina skaldimu. Turim kiekvienas pasitikrinti, ar aš nesu tas skaldytojas, kaltinantis pranašą savo gyvenime. Amen.
Ačiū, kad klausėtės. Daugiau įrašų iš Pakutovino galite rasti YouTube kanale Pakutovinai arba Facebook puslapyje Pakuta. Taip pat visada galite mums rašyti elektroniniu paštu adresu pakutovinuvienuolynas@gmail.com. Tėviešpats jūs laimina ir saugo.